Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំភីសុភាដានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកឃ្លាំមើលនៅកម្ពុជាមានទស្សនៈចម្រុះជុំវិញបេក្ខភាពលោក Marco Rubio ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្នុងរដ្ឋបាលលោក Trumpកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជាង 16,000 នាក់ត្រៀមដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារសន្តិសុខក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកជនជាតិអាមេរិកឆ្ងល់ថាតើលោកត្រាំនឹងគ្រប់គ្រងបែបណាគណៈក្រមឆ្វេងនិយមពិចារណាពីមូលហេតុចាញ់ឆ្នោតអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនត្រូវគេរំពឹងថានឹងកើនឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Donald Trump ដែលទើបជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមពិចារណាយ៉ាងឆាប់រហ័សលើការតែងតាំងមុខតំណែងសំខាន់ៗនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកដែលក្នុងនោះមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាកំពុងពិចារណាជ្រើសរើសលោក Marco Rubioដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Florida ឲ្យកាន់តំណែងការទូតកម្ពុជារបស់ប្រទេសអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនៅកម្ពុជាមួយចំនួនមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់លោក Rubio ក្នុងការឡើងកាន់តំណែងនេះគណៈអ្នកវិភាគខ្លះថ្លែងទាំងប្រយ័ត្នប្រយែងថាលោក Rubio អាចនឹងប្រួយផ្ដាមឲ្យមានការដាក់សម្ពាធមួយចំនួនលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីមានការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានបង្ហើបវិដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថាលោកកំពុងពិចារណាជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Florida លោក Marco Rubio ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅពេលខាងមុខខណៈលោក Rubio ត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកមានជំហរនយោបាយការបរទេសតឹងរ៉ឹងចំពោះប្រទេសចិននេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលមួយចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់ទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាថាលោក Rubio ដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចជាជំរើសសមស្របរបស់លោក Trump ដែលអាចដាក់ចេញកម្មវិធីនយោបាយដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិនក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការទូតអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាលោក Rubio គឺជាអ្នកប្រកាន់ជំហរតឹងរ៉ឹងប្រឆាំងនឹងចិនដែលស្របនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំដែលជាអ្នកអភិរក្សនិយមជ្រុលមួយរូបរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយមានចក្ខុវិស័យក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកឡើងវិញពេលលោកមកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីជាលើកទី2
បើសិនជាលោកជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយើងនឹងឃើញថាលោកជាមនុស្សដែលរៀងមឹងម៉ាត់ហើយរៀងតឹងរឹងជាពួកដែលជាចិត្តបុកហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាលោក Marco Rubio ត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមែនវាមិនមែនជារឿងចម្លែកទេសម្រាប់រដ្ឋបាល Trump ដោយសារតែលោក Marco Rubio គឺជាពូ hotline របស់ពួកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយបើយើងមើលអំពីការដែលលោកជាបេក្ខជនប្រធានបដីនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រគពជែងជាមួយនឹងលោក Donald Trump អាណត្តិទី1នោះយើងឃើញថាលោក Marco Rubio គឺជាមនុស្សដែលរៀងមានភាពមឹងម៉ាត់ជាផ្លែទៅលើគោលនយោបាយប្រឆាំងចិន
លោកមានសុតិធិនិយមថាលោក Rubio នឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបើមើលទៅលើគោលជំហរនយោបាយរបស់លោកជំទាស់នឹងចិននិងការត្រៀមខ្លួនរបស់លោក Trump ក្នុងការប្រជែងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតដោយការដំឡើងពន្ធលើទំនិញនាំចូលសហរដ្ឋអាមេរិកការកាត់បន្ថយអំណាចជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដៃគូនិងការកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងបើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីលោក Rubio និងលោក Trump មានអត្តចរិតស្រដៀងគ្នាដែលអាចរួមដំណើរការងារជាមួយគ្នាបានលោកបន្ថែមថា
ខ្ញុំមិនដឹងថាលោក Marco Rubio នឹងត្រូវបានអគ្គភាពពីប្រតិភិយឬទេតែថាខ្ញុំគិតថាដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះយើងគឺមើលឃើញថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្តោបក្តាប់ទាំងប្រតិភិយនិងរដ្ឋសភាដូច្នេះឱកាសដែលលោក Marco Rubio នឹងឡើងវាក៏ខ្ពស់ដែរដោយសារតែអត្តចរិតនៃគោលនយោបាយការបរទេសដែលមានទំនោរពោះ Hawkish ពោះ Hawkish ពោះ Hardline របស់ពួកក្រុមអភិរក្សនិយមរបស់សាធារណរដ្ឋហ្នឹងវាមានអត្តចរិតគាត់មានអត្តចរិតដូចលោកត្រាំអញ្ចឹងហើយអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានបាទ
ក្រៅពីជំហរប្រឆាំងនឹងចិនលោករូប៊ីយ៉ូជាអ្នកស្ថិតក្នុងក្រុមអ្នកធ្វើច្បាប់របស់អាមេរិកដែលបានសហការគ្នាស្នើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2023សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានបំណងលើកកម្ពស់ការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងដើម្បីគូបំណងផ្សេងផ្សេងទៀតដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដោយដាក់ទណ្ឌកម្មនានាលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដែលមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហាមឃាត់ទិដ្ឋាការមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកាំងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយលោកសេងវ៉ាន់លីអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយជឿថាលោករូប៊ីយ៉ូនឹងផ្ដួចផ្ដើមគំនិតឲ្យមានការដាក់សម្ពាធខ្លះៗមកលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីឲ្យមានការស្ដារឡើងវិញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
ប្រតិបត្តិតែបញ្ហាដែលទាមទារតៃនឹងសិទ្ធិមនុស្សនេះវាមិនមែនជាអតិភិបនៃគោលនយោបាយការបោះទេរបស់អាមេរិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោក Marco Rubio ដែលសាស្ត្រាចារ្យជាមនុស្សដែលធ្លាប់ធ្វើការទៅលើរឿងកម្ពុជាហើយលោកដឹងច្បាស់អំពីអសន្តិភាពសិទ្ធិមនុស្សដែលខុសអំពីរដ្ឋាភិបាលការបោះទេមួយចំនួនផ្សេងទៀតខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងមានការដាក់សម្ពាធបន្ថែមមិនត្រឹមតែក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយទេបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងការជំរុញឲ្យបើកកំហុសចិត្តតៃក៏ជារបៀបវរៈមួយដែលខ្ញុំគិតថាលោក Marco Rubio នឹងលើកឡើងជាផ្សេងក្នុងតំណងរវាងកម្ពុជាជាមួយអាមេរិក
តំណែងតំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាមានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសមុនការបោះឆ្នោតជាតិខែកក្កដាឆ្នាំ2018គឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដើមការបង្ក្រាបលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យក្រុមជំទាស់និងអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកជំទាស់ដ៏ធំមួយគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលកញ្ញាកមនោវិជាកូនស្រីច្បងរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញក្តីរីករាយក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម X ចំពោះដំណឹងដែលលោករូប៊ីយ៉ូនឹងអាចខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដោយសារលោកបានជួយគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាច្រើនឆ្នាំមកហើយកញ្ញារំពឹងទៅលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសនានាលោកត្រាំដែលទើបតែទទួលបានជាជំនះលើអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីកាម៉ាឡាហារីសក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍មុនបាននឹងកំពុងសំងំជាមួយក្រុមជំនួយការនៅឯគេហដ្ឋានម៉ាឡាហ្គូក្នុងរដ្ឋ Florida របស់លោកដើម្បីគិតគូរអំពីជម្រើសរបស់លោកបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋបាលថ្មីនឹងប្រឈមជាមួយនឹងពិភពលោកដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់និងអស្ថិរភាពជាងមុនពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2017គណៈសង្គ្រាមកាន់តែឆាបឈួលខ្លាំងនៅអ៊ុយក្រែននិងមជ្ឈមបូព៌ាប្រទេសហើយចិនកំពុងសម្របខ្លួនកាន់តែគៀកនឹងសត្រូវរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់វិបត្តិនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងជារបៀបវិរៈកំពូលរបស់លោករូប៊ីយ៉ូក្នុងវ័យ53ឆ្នាំលោករូប៊ីយ៉ូបានថ្លែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាច្រើននាពេលថ្មីៗនេះថាអ៊ុយក្រែនចាំបាច់ត្រូវស្វាស្វែងរកការព្រមព្រៀងគ្នាដែលអាចចរចាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីជាជាងផ្ដោតលើការទាយកមកវិញទឹកដីដែលរុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកកាលពីទសវត្សរ៍មុនលោករូប៊ីយ៉ូគឺជាសមាជិករដ្ឋសភាបកសាធារណរដ្ឋម្នាក់ក្នុងចំណោម15នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតជំទាស់នឹងកញ្ចប់ចំនួនយោធាចំនួន 95,000 ដុល្លារសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលនិងដៃគូសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែមេសានេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោករូប៊ីយ៉ូត្រូវបានជាប់ឆ្នោតនៅប្រសិទ្ធភាពក្នុងឆ្នាំ2010ហើយបានរក្សាទូនាទីជាអ្នកមានភាពវាងវៃក្នុងនយោបាយការបរទេសដោយប្រកាន់ជំហរតឹងរឹងជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់វេណេស៊ុយអឡានិងគុយបានេះបើតាមកាសែត New York Times របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ៉តយល់ឃើញថាភាពស្មោះត្រង់ខាងនយោបាយគឺជាការចង់បានរបស់លោកត្រាំដែលជាមេដឹកនាំឲ្យតម្លៃលើការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនជាធំហើយការសម្រេចចិត្តនោះទៀតសោតច្រើនកើតឡើងនៅនីតិចុងក្រោយជាមួយនឹងហេតុផលនេះលោកត្រាំអាចនឹងមានជម្រើសផ្សេងពីលោករូប៊ីយ៉ូ ក្នុងការតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនក្នុងការលើកមុខមាត់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆាកនយោបាយសកល
ទូនាទីក្នុងនាមប្រមុខការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Secretary of State នេះមានទូនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងពិភពលោកណាហើយបើសិនជារើសចំបុគ្គលដែលមិនសូវស្វាហាប់មិនសូវមានចក្ខុវិស័យសម្រាប់ការបរទេសខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនសូវជាមានឥទ្ធិពលយ៉ាង
ទោះយ៉ាងណានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតបានកត់សម្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមចំណែកច្រើនដល់ការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះលោកសង្ឃឹមថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ប្រទេសមហាអំណាចមួយនេះនឹងបន្តជួយប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតក្នុងវិស័យអធិភាពក៏ដូចជាការធ្វើឲ្យមានភាពចម្រើនទៅមុខក្នុងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងនៅតែមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដែលជួយកម្ពុជាច្រើនតទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទៀត
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថាការតែងតាំងមន្ត្រីក្រោមការដឹកនាំរដ្ឋបាលលោក Donald Trump នៅពេលខាងមុខជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់អាមេរិកដែលមិនអាចមានការបកស្រាយឬផ្ដល់ជាមតិនោះឡើយ
ខ្លាំងយ៉ាងមិនចំណោយអានឹងគាត់មានចូលចំណោយយ៉ាងក៏ដោយអានឹងគាត់ធ្វើតាមនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីរបស់គាត់អញ្ចឹងទេយើងមិនអាចទៅមានមតិអីទៅលើសិទ្ធិសម្រាប់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនោះទេ
បើតាមកាសែត New York Times លោក Rubio ស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលនិយាយឥតសំចៃមាត់អំពីសេចក្តីត្រូវការរបស់អាមេរិកឲ្យមានភាពកក់ក្លឿននឹងចិនជាឧទាហរណ៍នៅពេលបំពេញការងារជាសមាជិកសភាក្នុងរដ្ឋបាលទី1របស់លោកត្រាំលោកបានចាប់ផ្ដើមតស៊ូមតិក្នុងនយោបាយឧស្សាហកម្មដែលជាមធ្យោបាយមួយជួយឲ្យអាមេរិកអាចប្រកួតប្រជែងប្រសើរជាងមុនជាមួយសេដ្ឋកិច្ចដែលចង្អុលបង្ហាញដោយរដ្ឋចិនកាលពីឆ្នាំ2019លោកបានបញ្ចុះបញ្ចូលលោកត្រាំឲ្យអនុម័តនយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីដកចេញពីតំណែងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការឆ្វេងនិយមរបស់ប្រទេសនេះគឺប្រធានាធិបតី Nicolas Maduro បើទោះបីពលរដ្ឋ Venezuela បានរងផលប៉ះពាល់ពីទណ្ឌកម្មផ្សេងៗរបស់អាមេរិកក្តីលោក Maduro នៅតែបន្តស្ថិតក្នុងអំណាចដដែលរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រមាណជាង 16,000 នាក់មកពីស្ថាប័ននិងអង្គភាពចំនួន16នឹងត្រៀមដាក់ពង្រាយក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកចូលរួមជាសាធារណជនទូទៅអ្នកតាមដានសង្គមមួយចំនួនថ្លែងថាមិនចង់ឃើញការអាក់ខានញឹកញាប់នៃការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះព្រោះពិធីបុណ្យជាតិនេះអាចជួយបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌ខ្មែរនឹងការតាក់ទាញទេសចរអន្តរជាតិឲ្យមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈពិធីបុណ្យអំទុកអអំបុកបណ្ដែតប្រទីបសំពះព្រះខែកាន់តែខិតជិតមកដល់នោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានត្រៀមដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះជិត 20,000 នាក់មកពី16ស្ថាប័នអង្គភាពដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកដែលចូលរួមឯទៀតពិធីបុណ្យជាតិដ៏ធំមួយនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះនៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកសថេតថ្លែងថាដើម្បីធានាបានថាព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកនឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននោះផែនការការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពក្នុងព្រះរាជពិធីនេះត្រូវរៀបចំឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយមានការចូលរួមសហការពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធលោកសថេតបានលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2024នេះនឹងត្រូវរៀបចំ ំអធិកអធមជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនមុនដើម្បីបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិក្រោមម្លប់សន្តិភាពនិងថាគ្រប់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការការពារការធានាដល់ព្រះរាជសុវត្ថិភាពអង្គព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចឥសរជនខ្ពស់និងមហាជនមកពីបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសដែលចូលរួមអបអរនៅក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកឆ្នាំនេះមានទូកចូលប្រណាំងចំនួន346គ្រឿងចំនួនទូកជាង20000នាក់ប្រទីបចំនួន36ប្រទីបព្រមទាំងមានទីតាំងប្រគំតន្ត្រីប្រដាល់និងពិធីផ្សេងៗចំនួន10កន្លែងនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់នឹងការស្រាវជ្រាវលោកសេចសុជាតិប្រវីអូអេនៅថ្ងៃពុទ្ធាការដាក់ពង្រាយកម្លាំងសមត្ថកិច្ច72000នាក់នៅក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកគឺជាទួនាទីនិងកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិពីជនទុច្ចរិតខណៈលោកថាជារៀងរាល់ឆ្នាំមានអ្នកចូលរួមពិធីបុណ្យអំទូករាប់លាននាក់លោកយល់ថាពិធីបុណ្យអំទូកគួរតែមានការប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញឲ្យទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាពិភពលោកបានស្គាល់អំពីប្រពៃណីជាតិរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយអំពីទេសចរកម្ពុជាទៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរ
ខ្ញុំនៅតែយល់ថាការរៀបចំពិធីបុណ្យអំទូកបើសិនជាអាចធ្វើបានជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺជារឿងល្អពីព្រោះវាអាចបង្ហាញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញអំពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ដ៏ល្អហើយក៏ជាកម្មវិធីមួយដែលអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយនឹងអាចជួយស្ដារវិស័យទេសចរឡើងវិញផងដែរបាទ
ស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងគឹមអេងយល់ថាការដាក់ពង្រាយសមត្ថកិច្ចគឺជារឿងដែលល្អមួយប៉ុន្តែលោកថាគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងថាតើសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើផ្នែកអ្វីខ្លះហើយពលរដ្ឋត្រូវតាក់ទងពួកគេតាមរយៈណាដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយស្រួលនិងទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងលោកសង្ឃឹមថាពិធីបុណ្យអំទូកនឹងមិនមានការផ្អាកឬខកខានបន្តទៀតដោយថាអវត្តមាននៃពិធីបុណ្យអំទូកអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋ
ពិធីបុណ្យអំទូកគួរតែធ្វើជប់ជាប្រចាំព្រោះថាការផ្អាកនេះវាមិនមានវាអាចមានផលអវិជ្ជមានចំពោះការធ្វើឲ្យមានការសាមគ្គីភាពការរួមរំជាតិការប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងរាជវិជ្ជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងរដ្ឋបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរគឺពលរដ្ឋក៏លោកនឹងទទួលបានការរីករាយគាត់អាចទៅលេងនំកូននំចៅទៅលេងទៅកំសាន្តអីចឹងបាទនេះគឺជារឿងមួយសំខាន់
VOA ពំពន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានឡើយទេ VOA ក៏ពំពន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកតុបសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរបានដែរនៅក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណ 5.8 លាននាក់នេះបើតាមស្ថិតិរបស់ក្រសួងទេសចរអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីឲ្យដឹងថាក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកឆ្នាំ2023ថ្ងៃដំបូងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1.2 លាននាក់ថ្ងៃទី2មានប្រមាណ 1.7 លាននាក់ចូលរួមបន្ទាប់ពីការខកខានអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងព័ត៌មានតេតិននឹងពិធីបុណ្យអំទូកក្នុងឆ្នាំ2023គួររំលឹកថាកម្ពុជាបានខកខានមិនបានប្រារព្ធពិធីបុណ្យអំទូកនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកដោយរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងហេតុផលនៃបញ្ហាប្រឈមនានាដែលកើតឡើងពីវិបត្តិ COVID-19 ហើយកាលពីឆ្នាំ2022ការអាក់ខានប្រារព្ធពិធីនេះដោយសារតែកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
គណៈរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមមានរូបរាងឡើងប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនមានចម្ងល់ថាតើលោកនឹងធ្វើតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកដោយរបៀបណាឬថាតើលោកនឹងស្វាស្វែងរកការសងសឹកប្រឆាំងនឹងសត្រូវរបស់លោកដែរឬក៏អត់ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមអ្នកជឿនលឿននិយមឬក្រុមឆ្វេងនិយមកំពុងពិចារណាអំពីការបាត់បង់សេតវិមានរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Veronica Bolderas Igolsius រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្តពីឆ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតឥឡូវនេះគ្រប់គ្នាកំពុងសម្លឹងមើលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំនិងរបៀបដែលលោកនឹងដឹកនាំប្រទេសអ្នកគាំទ្ររបស់លោកជឿថាសម្បីអ្នកមិនបោះឆ្នោតឲ្យលោកអតីតប្រធានាធិបតីក៏នឹងមានជីវភាពប្រសើរឡើងដែរអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកវិវេករ៉ាម៉ាស្វាមីដែលគាំទ្រលោកត្រាំបានថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Disfixer របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថា
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនទូទាំងប្រទេសសូម្បីអ្នកដែលបានជឿការនិយាយមិនពិតអំពីលោកដូណាល់ត្រាំក៏នឹងភ្ញាក់ផ្អើលដោយរីករាយព្រោះនឹងបានប្រកែកច្រើនឡើងទំនេញចោះថោកព្រមដែរមានសុវត្ថិភាព
ការជ្រើសរើសអ្នកស្រីស៊ូស៊ីវ៉ាជាប្រធានបុគ្គលិករបស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីចាប់ផ្ដើមចេញរូបរាងហើយទោះជាយ៉ាងណាលោកអតីតប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់ច្បាស់ក្នុងវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម True Social របស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Nikki Haley និងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Mike Pompeo និងមន្ត្រីបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាពេលនេះទេទន្ទឹមនឹងនេះសំណួរត្រូវបានលើកឡើងថាតើលោកត្រាំនឹងធ្វើតាមការសន្យាដែលថាលោកនឹងសងសឹកប្រឆាំងសត្រូវនយោបាយរបស់លោកនិងអ្នកបដិងលោកដែរឬទេអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកវិវេករ៉ាម៉ាស្វាមីបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះជាមួយទូរទស្សន៍ ABC ថា
ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកពីអ្វីដែលលោកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះម្ដងហើយម្ដងទៀតថាជោគជ័យនឹងជាការសងសឹករបស់យើង
សម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរបស់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រីខាំឡាហារីនេះគឺជាពេលពិចារណាឡើងវិញសមាជិកប្រសិទ្ធិឯករាជ្យលោក Bernie Sanders បានបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកលើបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងកម្មវិធីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ CNN ថា
The working class of this country is angry
វណ្ណៈកម្មករនៃប្រទេសនេះខឹងហើយពួកគេមានហេតុផលសប្តាហ៍នេះយើងមានសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រជាជនផ្នែកកំពូលកំពុងធូរធារអស្ចារ្យខណៈប្រជាជន 60% មានជីវភាពដាច់ខែដាច់លុយ
Our people are living paycheck to paycheck
សមាជិកប្រសិទ្ធភាពលោក Sender បានសរសើរសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋបាលលោក Biden ប៉ុន្តែថាមានការងារជាច្រើនទៀតត្រូវធ្វើ
យើងត្រូវការរបៀបវារៈប្រាប់វណ្ណៈកម្មករថាយើងនឹងចាត់ការក្រុមប្រយោជន៍ពិសេសដ៏មានឥទ្ធិពលទាំងនេះហើយបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋាភិបាលល្អសម្រាប់អ្នកនិយាយអញ្ចឹងវិធីនេះមិនអាចកើតឡើងទេលុះត្រាអ្នកយកលុយធំចាញ់ពីនយោបាយ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសន្យាថានឹងផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីនៅថ្ងៃទី20ខែមករាលោកបៃដិនបានទូរស័ព្ទទៅលោកត្រាំអបអរសាទរលោកបន្ទាប់ពីលោកបានឈ្នះឆ្នោតហើយអ្នកទាំងពីរគ្រោងនឹងជួបគ្នាដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃពុធនៅសេតវិមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រុមផ្ទុះមួយបានធ្វើឲ្យស្ថានកុងស៊ុលចិនប្រចាំនៅទីក្រុងមែនដាឡេនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារងការខូចខាតអ្នកវិភាគថាការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលចិននេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងនូវអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលអារម្មណ៍នេះបានពុះកញ្ជ្រោលឡើងចាប់តាំងពីយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោក Tommy Walker រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយខ្ញុំភីសុភាដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលចិនមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការកើនឡើងនូវអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងប្រទេសនោះដែលនៅទីនោះរបបយោធាមានការគ្រប់គ្រងពីចិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែតុលាស្ថានកុងស៊ុលចិនប្រចាំនៅទីក្រុងមែនដាឡេដែលជាទីក្រុងធំបំផុតទី2នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានវាយប្រហារដោយឧបករណ៍បំផ្ទុះតូចមួយសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាស្ថានកុងស៊ុលនោះបានរងការខូចខាតប៉ុន្តែមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សទេនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកដំបូងបង្អស់ទៅលើកន្លែងការទូតចិននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីមានកុបកម្មប្រឆាំងនឹងចិនបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងរងគូនកាលពីឆ្នាំ1967មកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្ញើទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានអញ្ញាធរយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះនោះបានធ្វើឲ្យបែកក្បឿងនៅលើដំបូលអគារដែលមាន2ជាន់និងថាពួកគេកំពុងព្យាយាមកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងឈានទៅចាប់ខ្លួនអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះពីសប្តាហ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងមិនមានជនណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះទេហើយក៏គ្មានក្រុមណាមួយចេញមុខអះអាងទទួលខុសត្រូវដែរប៉ុន្តែអ្នកជំនាញនិយាយថាអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិននៅបន្តកើតឡើង លោកយេមយ៉ូហែនដែលជាអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសន្តិភាពសហរដ្ឋអាមេរិក United States Institute of Peace និងជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនមានកំសួលពុះកញ្ជ្រោលឡើងចាប់តាំងពីពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានក្តោបក្តាប់អំណាចកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកលោកប្រាប់ VOA ថាក្នុងពេលមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារសាធារណជនបានយល់ឃើញថាប្រទេសចិនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលការយល់ឃើញបែបនេះបាននាំឲ្យមានអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្លាក់ក្នុងភាពវឹកវរចាប់តាំងពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍មីនអុងឡាំងនិងកងកម្លាំងយោធារបស់លោកបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតបែបប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយអ្នកស្រីអង់សានស៊ូជីមកអ្នកគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានយោធាធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់នេះបានរួមកម្លាំងជាមួយកងទ័ពនៃក្រមចិត្តសាសភៀតតិចផ្សេងៗដើម្បីប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់របបយោធាប្រទេសចិនធ្លាប់បានដកខ្លួនពីរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរយៈប៉ុន្តែបានងាកមកគាំទ្ររបបយោធានេះឡើងវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកយេមយូហែនបាននិយាយថានៅពេលចិនត្រឡប់មកគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងវិញអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងចិនក៏មានសន្ទុះឡើងជាថ្មីដែរលោកថ្លែងថាវាពិបាកកំណត់ថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទៅលើស្ថានកុងស៊ុលចិននេះណាប៉ុន្តែប្រសិនបើចិនបន្តជំហរគាំទ្ររបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតទៅទៀតចិនទំនងជានឹងប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីសាធារណជនកាន់តែខ្លាំងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានរងការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការថ្កោលទោសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាបស្ចិមប្រទេសនានាប៉ុន្តែរបបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រមួយចំនួនពីប្រទេសដូចជាចិននិងរុស្ស៊ីជាដើមអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយចិនបានផ្គត់ផ្គង់អាវុធសំខាន់ៗដល់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើអាវុធទាំងនោះដើម្បីវាយប្រហារទៅលើអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ពួកគេដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះមនុស្សជិត 6,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នេះបយងតាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនានាបច្ចុប្បន្ននេះចិនហាក់បីដូចជាកំពុងគាំទ្រភាគីទាំងពីរនៃចំនួននៅមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែគណៈដែលកងកម្លាំងឧទាមកាន់កាប់ទឹកដីបានកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពេលមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះចិនកំពុងបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការចុះខ្សោយយ៉ាងលឿននៃជំហររបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីក្រុមចិត្តសាសភៀតតិចបានដណ្ដើមកាន់កាប់ក្រុងឡាឈូនៅភាគឦសានប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលូវ៉ាងអ៊ីបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីងអុងឡាំងនៅក្នុងទីក្រុងណៃពីដាវពលរដ្ឋចិនម្នាក់រស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺថាលោកជឿថាការវាយប្រហារលើស្ថានកុងស៊ុលចិននោះមិនមែនជាឧបទ្ទហេតុភេរវកម្មនោះទេប៉ុន្តែជាការបង្ហាញឡើងអំពីការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងចិនលោកបានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារបានកើតឡើងមកមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិននៅតាមតំបន់ផ្សេងៗនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2021រោងចក្រចិនជាច្រើននៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានដុតនិងបំផ្លាញក្នុងពេលមានបាតកម្មធំៗប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារលោក David Matheson អ្នកវិភាគអេក្រិកដែលមានបទពិសោធន៍ជាង2ទសវត្សរ៍ផ្ដោតលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រាប់ VOA ថាចិនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានដិតដល់ចំពោះកំហឹងរបស់សាធារណជនដែលកើនឡើងនេះពីព្រោះថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាទៅលើជនជាតិចិននិងទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗនៅតាមតំបន់ប្រជុំជននានាក៏ដូចជាទៅលើសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាចិនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់ត្រឹមតែនេះសូមលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.